šis vārds bieži tiek lietots nevietā, proti saimniecība ir ekonomikas vienība. Un māja saimniecībai būtībā vajadzētu būt ēku, lopu, ļaužu kompleksam, visu ar saimniecību saistīto darbu kompleksam. Un bieži mēs to lietojam tad, kad mēs drīzāk domājam tikai par cilvēkiem, kas dzīvo kopā. Un šajā nozīmē tad ieteiktāks būtu vārds saime vai jaunvārds jau būtībā arī māja saime.